Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Туризмот во Македонија и во другите европски земји закрепнува од ковид-пандемијата, но сега е соочен со нов можен удар. Започнувањето на војната во Украина поради што групните тури од Русија и Украина се откажани. Во Грција откажани се резервации од овие две земји кои ќе значат загуба од околу 700 милиони евра, но надежите се дека тоа нема да го попречи закрепнувањето. Во Македонија официјалните статистички податоци покажуваат раст на туризмот од 30 до 40% во последните 3 месеци, но некои туристички работници велат дека се чувствува ударот од запрените тури од Русија и Украина. Директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Љупчо Јаневски вели дека очекуваат овие губитоци да бидат надополнети со тури од други дестинации. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во центарот на Скопје периодов се забележува раздвиженост на туристи. Од 8 март наваму има се повеќе тури, најмногу од земјите од соседството, но има и од скандинавските, од далечниот исток на Азија и од јужноамериканските земји. Елонија Леха е лекарка од Бразил, која заедно со група нејзини сонародници за прв пат ја посетиле Македонија.
It was the first time that I came here and I loved the city. I had a good sight of it.
Многу ми се допаѓа градот. Имав добра можност да го видам Скопје и многу работи што ги видов се неверојатни. Ми се допаѓаат спомениците, историјата и мислам дека е многу убаво.
I think that it is very nice.
Раскажува Алеха. Освен главниот град, таа вели дека групата го посетила и Охрид, каде биле фасцинирани од убавината на Охридското езеро и од вкусот на храната.
I had been in Охрид.
Многу ми се допаѓа Охрид. Езерото е прекрасно. Луѓето се многу љубезни. Храната беше одлична.
The food was excellent.
Вели Алеха. Туризмот закрепнува од ударот на ковид-пандемијата од пред две години. Но во многу европски земји сега оваа индустрија е соочена со нов предизвик. Започнувањето на руската инвазија врз Украина и бројните откажани тури од овие две дестинации. Например, сезона во околу 600.000 руси и 240.000 украинци ги откажале резервациите за Грција. Во Македонија пред пандемијата во 2019 година околу 1,5% од вкупниот број на странски туристи биле од Русија и од Украина, а сега сите тури од таму се откажани. Но генерално официјалните статистички податоци покажуваат раст од 30 до 40% на туризмот во Македонија во последните 3 месеци. Тоа, според директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Љупчо Јаневски, е знак дека закрепнувањето на овој сектор се одвива многу побрзо од очекуваното.
Епак, сме да кажеме дека кризата во Украина ги смени плановите на стратешко планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, но и покрај тоа што ние не бевме многу изложени на рускиот и на украинскиот пазар, ние ќе бидат надознадени на докрок, треба на повторно да размислуваме за истиот и да го развиваме.
Вели Јаневски. И покрај позитивниот тренд на туризмот во Македонија, загубите од запирањето на турите од Русија и Украина на некој начин ќе се почувствуваат. Марина Спасиќ е туристички водич и преведувач од руски и украински на македонски јазик, која долго време работела во македонската амбасада во Киев, а преку тоа организирала и туристички тури и манифестации. Во последните години таа работи само на организација на туристички тури од Украина за Македонија. Спасиќ вели дека минатата година голем број на руски и украински туристи доаѓале во земјава, посебно бидејќи ковид мерките за минување на границите не биле толку строги како во другите земји во Европа.
До пред пандемијата практично украинските туристи во Македонија доаѓа многу мал, во многу мал број, а лани тоа го искористеа, па може да го 5 години уназад како да го покриле тој недостиг.
Вели Спасик, но таа вели дека сега воопшто нема туристи, бидејќи Украина забрани мажите од 18 до 60 години да ја напуштаат земјата, а дека остануваат посетите само од жени, деца или постари лица кои гледаат да најдат за солниште или привремен престој надвор од бомбардирањата и насилствата.
Ако се земе некоја така средна бројка, секој втор ден има по 2-3 групи. Кои доаѓа со автобус, го разгледуваа градот, ги носев на матка, па после наредниот ден секојаш оделе за Охрид, па таму останува и продолжувале или за Албанија, или за Грција, зависи од турата.
Вели Спасич. И други туристички работници велат дека сезоната во ковид периодот во Македонија била спасена најмногу од туристите од Русија и Украина, но дека сега мал е бројот на групни тури кои доаѓаат од овие земји.
Ударот е веќе евидентен, значи со самото избивање на војната после Олимписките игри, голем број на тури беа стопирани, но и голем број тури што беа стопирани пред короната, а најавени за оваа година, до затишје се, немаме потврда и голем е ударот нарочито на туристи од точно тие земји што се во конфликтот, од Русија и од Украина.
Вели Бранко Босилков, председател на Сдруженијето на туристички водичи на Македонија. Војната предизвика раст на цените на транспортот и енергенсите и тоа е едниот аспект за ваквата состојба, но според Босилков, психолошкото влијание од војната кое создава чувство на несигурност е поголемо за намалениот број на посети. Со тоа, во моментов, многу групи туристи од Украина, Русија, но и од Полска се стопирани или одложени, вели тој.
Значи, стопирани се оние што се организирани екскурзии. Стопирани се воопшто, индивидуалци има, но не може да се... Руски, да речеме, своје иницијативно. Од Украина веќе не може да зборуваме дека тоа се туристи, повеќе се луѓе што избегале од таму, но финансиски се подобри и може да си дозволат како една екскурзија или како едно патување да си го представат сето тоа, се гледа, се забележува закупување на станови на месец дена, па и на два месеци, не само кај нас, веќе и во соседни земји имам информации.
Вели Босилков, војната во Украина влијае врз туризмот во Македонија, но повеќе индиректно, отколку директно, главно поради чувството на нестабилност во Европа, смета директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Јаневски. Тој додава дека Македонија за време на ковид кризата имала најмал пат на туризмот споредено со земјите во регионот и Европа, и дека во 2021 година земјава била меѓу петте земји во светот по раст на туристи, односно дека растот изнесувал околу 140%. Земјите од Западниот Балкан многу побрзо закрепнуваат и со поголем број на туристи отколку европските земји, вели тој.
Па, дека имаме што поголем број на линии со дестинациите, ќе овозможи 2021 година и промотивните активности да доведат до повторен раст на туризмот и поголем број на туристи кои што ќе не посетат во нашите туристички места.
Вели Јаневски, тој зборува и за ситуацијата со туризмот во Европа пред започнувањето на пандемијата во 2019 година, за кога вели дека 51% од вкупниот број на туристи кои патувале во светот ја посетиле Европа.
Генерално гледано со самата криза и сигурноста на дестинациите, Европа ќе го претрпи еден од поголемите удари, всушност и неизменото закрепнување од пандемијата ќе биде многу посебно. Но како говориме, кога говориме токму за Балканот и за Адриатик регијата, многу пати и со самите последни истражувања, од четири испитаници, три сакале веќе да патуваат од граѓаните на Европската унија и тоа надвор од границите на Европската унија. Едноравно гледам дека тоа е можност нашата дестинација и самиот регион да има многу поголем раст. И не очекувам некои поголеми удари од кризата и на многу брзо време, надевам дека ќе се надмине.
Вели Јаневски, во 2020 година во Македонија беа воведени првите авиолетови Киев-Скопје, Санкт-Петерсбург-Скопје и Москва-Скопје по пауза од 20 години, со што туристичките водичи од земјава очекуваа повеќе патување од овие дестинации токму сега во 2022 година, како што вели Јаневски.
Но генерално, гледано, мислам дека ќе бидат надополнети, овие губитоци ќе бидат надополнети од други дестинации. И кажал дека стартуваме со дестинацијата на туи UK, туи Полска и поголем број на туристи преку туи Холандија. Дополнително ќе имаме нови линии одредени чартер летови и поголем број на кружни патувања и се надевам дека тоа ќе се анулира и дека тој ефект воопшто нема ни да се осети.
Вели Јаневски. Во оваа насока, Босилков смета дека сега за подобрување на состојбата, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот треба да побара државата да направи поголема флексибилност на визниот режим за туристите од азиските земји, од каде вели дека може да дојдат солиден број на туристи, како што направиле Црна Гора и Босна и Херцеговина. Јаневски вели дека за оваа сезона очекуваат над 2,6 милиони ноќевања и девизен прилив од над 400 милиони долари во македонската економија од туризмот. Тој вели дека ако се погледнат податоците од приливот од туризмот во 2019 година и во 2021 година, тој изнесувал помалку за околу 3%.
Доколку ќе погледнеме другите резултати, ќе видиме дека се повеќе и повеќе целните групи се изменети. Живееме нова реалност во туристичкиот сектор и треба да се фокусираме на подобрување на квалитетот, на подобрување на услугата и се надевам дека за многу брзо време инвестицијскиот циклус ќе отпочне во нови сместувачки капацитети и подигање на некои други нормативи во туристичката индустрија.
Вели Јаневски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчката туристичка индустрија погодена од пандемијата се надева дека војната во Украина нема да го попречи закрепнувањето, иако веќе има стотици илјади откажани патувања. Ова свое очекување Грција го базира врз одлуката за укинување на ограничувањата за ковид, како обид да го живее клучниот сектор во земјата. За очекувањата за туристичката сезона во Грција ќе слушнете во прилогот на Гоце Атанасов.
Војната во Украина избувна токму кога туризмот во Грција се враќаше во живот, при што официјалните лица се обложуваа на силна сезона по 9 години заклучување и ограничување. Никос Маркопулос, собственик на туристичка продавница, вели:
А по двете прегумени се опестане скедон миденикес.
Од предходните две сезони, кои беа близко до нула, се надеваме дека ова ќе биде подобро. Тоа го сугерираат првите знаци, но никој не може да знае како ќе се развива. На исто мислење е и собственикот на продавница за накит Андонис Марис.
Елпизуме да е калитери од перси.
Се надеваме дека сезоната ќе биде подобра од минатата година. Започнавме со многу добри индикации, но поради војната и зголемените цени сега малку е застој. Војната значеше и загуба на околу 600.000 руси и 240.000 украинци кои ги откажаа резервациите, вели Лисандрос Цилидис, шеф на Федерацијата на туристички агенции на Грција. Според него, тие загуби изнесуваат околу 700 милиони евра за Грција, чија економија зависи од туризмот околу една четвртина од националниот приход. Грција го затвори својот воздушен простор за руските летови по инвазијата на Москва врз Украина на 24 февруари во согласност со другите земји од Европската Унија. Недостатокот од туристите е акутно почувствуван на островот Крит, една од главните дестинации за патување во Грција. Руските и украинските патници традиционално имат еден од 10 посетители на островот, од кои русите се мнозинство, вели Никоса Халкидиадикис, председател на Синдикатот на хотели во Ираклион, додавајки: оваа клиентела нема да биде заменета. Иако руската инвазија донекаде ги намали надежите за силно закрепнување оваа година, сета надеж не е загубена. Заменик министерот за туризам Софија Захараки вели дека експертите очекуваат удвојување на минатогодишните пристигнувања. Сезоната веќе прикажа многу охрабрувачка слика, што ни овозможува да бидеме оптимисти, вели таа. Решивме да дојдеме во Грција затоа што бевме во Грција пред кризата со коронавирусот. Имавме убави спомени и само размислувавме да се вратиме во Грција по короната и да заборавиме кризата. Прекрасно чувството да се вратиш, вели Зигрут Розмајер, турист од Германија. Запрашена во врска со војната Украина, таа вели: Јас мислев дека може би не е добро да се патува, но имавме толку тешки две години зад нас и рековме дека треба да одиме. Треба да направиме нешто посебно за нас. Нашите мисли се со украинците, но мораше да направиме нешто за нас овој пат, вели таа. Освен што го намали бројот на посетители, руската војна во Украина ги покачи цените на енергесите. Трошоците за енергија се зголемени за 70%, а храната и пијалоците се зголемени за 28%.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.